бастамаңыздар. Бортында АҚШ пен Ресей астронавтары болған Союз ғарыш кемесі Қазақстанның солтүстігінде жерге қонды. АҚШ ғарыш агенттігінің баспасөз хатшысы Роб Навиастың мәлімдеуінше, Джефф Уильямс пен Максим Сураев атты ғарышкерлер бейсенбі күні жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 5:30 жерге аман есен қонған. Бұл астронавтар халықаралық ғарыш станциясында 5 айдан астам уақыт өткізді. Қостанай облысы Әулиекөл ауданының Құсмұрын елді мекеніндегі түрменің бастығы және осы мекеменің шұғыл әрекет ету бөлімі бастығының орынбасары пара алды деген күдікпен ұсталып отыр. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша түрме қызметкерлері биылғы жылғы 28 қаңтар мен 15 ақпан аралығында сотталғандардың туыстарынан 3 теледидар мен 4 үй кинотеатрын және 2 ұялы телефонды компьютердің мониторымен сондай-ақ 160,000 теңге көлемінде ақша алды деген күдікке ілініп отыр. Ұсталғандарға қатысты Ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменті қылмыстық іс қозғады. Айта кету керек, Құсмұрын түрмесінде 2002 мен 2005 жылдар аралығында оппозиция жетекшілерінің бірі Ғалымжан Жақиянов отырған еді. Біріккен ұлттар ұйымы мен Ресей жетекшілігіндегі аймақтық қауіпсіздік тобы ынтымақтастыққа жол ашатын бірлескен декларацияға қол қойды. Бұл құжатқа бейсенбі күні Мәскеуде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының басшысы Николай Бардюжа қол қойды. Ресей бұқаралық ақпарат құралдары бұл декларацияны ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы үшін үлкен жеңіс болды деп сипаттап отыр. Аталмыш ұйымға Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше болып табылады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Душанбеде Тәжікстан президенті Имомали Рахмонмен келіссөз өткізді. Екі ел басшылары ынтымақтастық жөніндегі 6 келісімге қол қойды деп хабарланып отыр. Түркменстан президенті Бердімұхамедов бейсенбі күнгі баспасөз мәслихатында былай деп мәлімдеді.
Туркменистан и Таджикистан полны решимости и дальше активно сотрудничать в вопросах.
Түркменстан мен Тәжікстан лаңкестікпен ұйымдасқан қылмыс және есірткі тасымалына қарсы күресте белсенді ынтымақтастығын нығайтуға бел буып отыр. Мұндай ынтымақтастық аймақтағы тұрақтылықты сақтау үшін маңызды рөл атқарады, деді Бердімұхамедов. Тәжікстандағы қар көшкіні салдарынан кем дегенде 8 адам қайтыс болды. Республиканың төтенше жағдайлар комитетінің хабарлауынша қар Душанбе Худжан автожолын басып қалған, ішінде жолаушылары бар бірнеше көлік қар астында қалған. Комитет өкілдерінің айтуынша қар көшкіні астында тағы да адамдар қалуы мүмкін. Құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр деп хабарланып отыр. Астрахань қаласында бірнеше оппозициялық саясаткер мен журналистер аштық жариялап, Ресейдің оңтүстік аймағында оппозициялық белсенділердің қудалануын тоқтатуды талап етіп отыр деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Аштық акциясына қатысушылардың бірі депутат Олег Шейннің айтуынша, соңғы 6 айда Астраханьда оппозициялық белсенділерге қарсы бірнеше қылмыстық іс қозғалған. Бұл істердің бәрінің саяси астары бар, дейді Шейн. Аштық акциясын бастап отырғандар Справедливая Россия, коммунистер және Ресейдің либералды демократиялық партияларының мүшелері болып табылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Мәскеуде Ресей ресмилерімен 2 күндік келіссөздерін бастады. Күн тәртібінде АҚШ пен Ресей арасындағы ядролық қаруларды азайту келісімі мен Иранның даулы ядролық бағдарламасы мәселесі тұр. Клинтон сондай-ақ Таяу Шығыс квартетінің өкілдерімен кездесіп, Израиль мен палестиналықтардың бейбітшілік туралы тікелей емес келіссөздерін жаңарту әрекеттерін талқылайды деп күтілуде. АҚШ мемлекеттік хатшысы жұма күні Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездеседі деп жоспарланған. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Газа қаласына барды. Эштон исламшыл Хамас қозғалысының ресмилерімен кездеспейтіндігін айтқан еді. Еуропа одағы палестиналықтарға ең көп көмек көрсетіп отыр. Эштонның сапары барысында Израильдің оңтүстігінде Газадан жасалған зымыран шабуылынан бір адам қаза тапты. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Ансар Аль-Сунна, яғни сунниттердің қолдаушылары тобы өз мойнына алды. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барактың кеңсесінің хабарлауынша, АҚШ-тың Таяу Шығыс бойынша өкілі Джордж Митчелл аймаққа жексенбі күні баруы мүмкін. Митчелл Израильдің Шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған жүздеген үй салу туралы жоспарына байланысты Таяу Шығысқа сапарын кейінге қалдырған болатын. Митчеллдің сапары Израиль мен Палестина ресмилерінің арасында тікелей емес келіссөздерге түрткі болады деп күтілген еді. АҚШ президенті Барак Обаманың айтуынша, Израильдің қоныстарды кеңейту жоспары бейбітшілік үдерісіне көмектеспейді, бірақ бұл мәселе АҚШ пен Израиль қарым-қатынастарын дағдарысқа ұшыратпайды, деді Обама. Вашингтоннан келіп түскен хабарларға қарағанда, Пәкістанның солтүстік батысындағы АҚШ әуе шабуылында Аль-Қаида жетекшілерінің бірі өлтірілген. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа